Vitajte pri počúvaní športového newsfiltra denníka N, ktorý vám odteraz budeme prezentovať novou formou. Kým doteraz Braňo Bezák len prečítal jeho textovú verziu, odteraz budeme športové dianie posledného týždňa rozoberať v dialogu reportérov denníka N. Ja sa volám Michal Červený a dnes tu so mnou v štúdiu sú moji kolegovia Matej Ondrišek a Matúš Demiger. Dnes sa nebudeme venovať len poslednému týždňu, ale celým uplynulým 2 mesiacom, počas ktorých mal športový newsfilter pauzu. Pozrieme sa na európske futbalové leto slovenských klubov, vystúpenie Petra Sagana na Tour de France, či na to, ako slovenské volejbalistky nadchli fanúšikov. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete na webe denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám každý pondelok dorazí do mailovej schránky.
Takže ja tiež zdravím našich poslucháčov a Michal, hneď sa ťa spýtam na prvú tému, teda sezónu európskych pohárov, ako sa darilo slovenským klubom.
V európskych pohároch sa tento rok na základe toho, ako minulé sezóne dopadli, v našej najvyššej súťaži, respektíve slovenskom pohári, Slovnaft Cupe, predstavili 4 týmy. Začal by som teda majstrom, ktorým bol v minulej sezóne Slovan Bratislava a ten sa kvôli tomu, že naša liga a celkovo slovenský ligový futbal nemá najlepšiu povesť a koeficient, tak musel začínať už v prvom predkole a v tom narazil na černohorský tým Sutieska Nikšič, s ktorým vypadol. Bol to veľký šok, Slovan najprv doma remizoval 1-1 a po takom profesorskom výkone zdalo sa, že ako tým hráčom keby sa nechcelo alebo mali pocit, že oni sú lepší a že to príde samo a vonku to tiež bolo 1-1 a prišli penalty a keď mal Andráš Porár poslať tú sériu zase do 6. série, tak zlyhal a Slovan vypadol. Slovan potom vyhodil trénera a vďaka tomu pravidlu, že už keď vypadnete v prvom predkole Ligy majstrov, môžete ísť do druhého predkola Európskej ligy, čo je veľmi zhovievavé, tak Slovan išiel do druhého predkola Európskej ligy, už mal nového trénera Jana Kozáka a postupne postúpil cez troch súperov, cez kosovské Ferenikely, cez írsky Dundalk a cez grécky PAOK Solun do skupinovej fázy Európskej ligy, čo je teda jeden z... Čím už túto jeseň môžeme označiť za úspešnosť z hľadiska slovenských futbalových klubov, pretože to sa nestáva často, aj keď minulý rok sa to podarilo Spartaku Trnava. K Slovanu sa myslím, že ešte dostaneme. Pokračoval by som ďalšími klubmi, kde to už taká sláva nebola a aj vďaka tomu a tomu rozpačitému začiatku môžeme Slovan označiť za úspešný, čiže máme tam Dunajskú Stredu, ktorá išla od prvého predkola Európskej ligy, postúpila cez Krakoviu Krakov, aj keď to bolo také veľmi vydreté. Najprv doma remizovala 1-1, potom okurala 2-2 a druhé predkolo hrala za Tromitom Atény, čo je grécky klub a doma prehrala 1-2 a vonku 2-3. No treba povedať, že Dunajská doplatila podľa mňa na to, že ako keby zomrela na krásu, pretože tie zápasy, čo som videl, tak vo väčšine tých zápasov boli lepší, boli aktivnejší Dunajsko-Stredčania, ale nejako to nevyšlo. Možno sa takticky poučia do budúcej sezóny. Potom máme ešte Trnavu, ktorá ako víťaz slovenského pohára narazila v prvom predkole Európskej ligy na bosnianský klub Radnik Bielina. Vonku prehrala 0-2, doma vyhrala 2-0 a potom postúpila vďaka penaltám a krásne víťazstvo. A potom tiež v druhom predkole tam hrala s Lokomotívom Plovdiv, bulharský klub. Teda vonku prehrala 0-2, doma vyhrala 3-1. Aj keď to skore je rovnaké, tak vypadla na základe toho, že doma dostala, že Plovdiv vyhral na základe gólov strelených vonku.
Tam treba asi povedať, že Trnava v tom odvetnom zápase dostala červenú kartu a nebyť nej, tak možno by to bola, teda pravdepodobne by to bola zvláda, lebo bola lepšia celý zápas.
Ale vieš, ako sa hovorí, na keby sa futbal nehrá. A myslím si, že to keby by Ružomberku nepomohlo, ani keby tam bolo 5-6 tých keby, pretože tam boli dva výsledky 0-2, 0-2 z Levski Sofia, ktorý bol aj veľký favorit a Ružomberok to nezvládol a vypadol hneď v prvom predkole. Čiže toto je tá bilancia slovenských klubov, pri ktorej Slovanu stačilo vlastne sa dostať do tretieho predkola Európskej ligy, aby bol najlepší zo slovenských klubov, aby si z neho ostatní nemohli robiť srandu, čo po tom prvom predkole Ligy majstrov teda bolo veľa dôvodov.
A ja by som sa ťa teda spýtal, že čo sa zmenilo po tom prvom predkole, čo sa týka Slovana?
A tam sa zmenilo to, že Slovan vyhodil trénera Martina Ševelu. On tam bol vlastne za posledných 10, áno?
Asi je to aj celkom pochopiteľné, pretože u nás sa tí tréneri vyhadzujú často v našich ligových kluboch, ale v tomto prípade sa asi nedalo nič iné očakávať.
Áno, presne tak, ako som aj napísal do newsfiltra, ktorého textovú verziu nájdete na našom webe, tak kým pri tých predošlých vyjadzovoch trénerov sme sa mohli aj čudovať, alebo že ešte no predsa len mohli dostať viac času, veď to nebolo až také jednoznačné, že to ten tréner nezvládol, tak teraz, napriek tomu, že Martin Ševela dominantne vyhral ligu, že mal najvyšší rozpočet na Slovensku, že hral pekný futbal, tak skrátka tie výkony, ktoré predvedol v prvom predkole Ligy majstrov, mi to normálne akože nešlo do hlavy. Tí hráči vyzerali, ako keby toho trénera normálne bojkotovali. My neviem, čo sa dialo vnútri, ale ak by som si mohol tipnúť, tak to tak naozaj mohlo byť. No a potom prišiel vlastne Ján Kozák mladší. To bola taká trochu Zidanovka. Ja som tiež napísal, že vlastne aj Zinedine Zidane, keď išiel prvýkrát do Realu Madrid, tak neviem, či nešiel na miesto Rafu Beniteza. A on dovtedy trénoval iba Bčku alebo juniorku, alebo ako to nazveme Realu Madrid. Nemal žiadne veľké skúsenosti. A skúsili to s ním a zrazu vyhral dvakrát za sebou Ligu majstrov. Nepredpokladáme, že Kozák niečo také veľké vyhrá, ale už len to, ako v tých troch zápasoch dostal Slovan na nohy, tak to je podľa mňa, toto sa mu podarila celkom veľká vec.
Ty si s Jánom Kozákom mladším robil pred nejakým časom rozhovor, bol by si vtedy povedal, že bude takýto úspešný hneď pri svojom debute ako tréner seniorského mužstva Slovana?
Absolútne by som to vtedy neodhadol, pretože on bol taký, vtedy zdá sa mi, že tá juniorka bola v tretej lige, teraz sa postúpil do druhej. Tá juniorka bola najvyššie odpojená od Ačka, bolo to také celé, že bolo na ňom vidno, že mi musí povedať, že tí hráči majú nádej, aby sa dostali do Ačka a podobne, ale bola tá jasná tá dezilúzia, že na čo sa to vlastne robí, aj keď on mi to nepovedal, ani by to nikdy nepotvrdil, že to tak asi bolo. A neprišiel mi nejako zvlášť ambiciózny, nejako, že si myslí, že má pred sebou veľkú budúcnosť, ale nakoniec sa to aj podarilo.
Mm-hmm. Nakoľko mu podľa teba pomáha jeho otec, ktorý bol ako tréner veľmi úspešný?
Ja si myslím, že do veľkej miery, pretože aj keď si pamätáme, že keď prišiel jeho otec do futbalovej seniorskej reprezentácie, on to prevzal po Stanislavovi Grigovi a Michalovi Hipovi, tak mal tých istých hráčov, ale ktorí podávali zrazu o 200% lepšie výkony, zrazu boli kolektív a niečo podobné sme videli aj teraz. Čiže on tam môže zohrávať nejakú takú úlohu, že Kozák mladší je pred nejakým rozhodnutím, ale ku ktorému nejakou syntézou prišiel sám a potom mu Kozák starší môže pomôcť, že už podľa skúsenosti mu povedať, ale akože s veľkou pravdepodobnosťou by to zvládol ten Kozák mladší aj sám. Ja si myslím, že on bol presne ten typ hráča, ktorého napríklad Vladimír Weiss starší veľmi rád volal do reprezentácie, aj keď bol napríklad iba na lavičke alebo iba keď ho dal na majstrovstvách sveta na jeden zápas, pretože on sa vedel pohybovať medzi tými spoluhráčmi, medzi v tej dynamike tej kabíny a vedel tam kľúčkovať a vedel tých hráčov dať dokopy, aby na ihrisku podali dobrý výkon a zdá sa, že on bude taký dobrý psychológ v tomto, že čo je pri futbale veľmi dôležité, lebo keď už som začal tým Zidanom, tak jeho si nepamätáme, že by priniesol do futbalu nejakú novú taktiku, nejaký nový gegenpressing alebo niečo podobné, ale on tie hviezdy dostal na úroveň, že hrali to, na čo mali, čo predtým v Reále Madrid vždy nebola samozrejmosť a to si myslím, že sa práve stalo aj v Slovane.
Mm-hmm. Tak ešte sa ťa spýtam k Slovanu, že akú skupinu teda dostal v Európskej lige a prečo hrozí, že prvý zápas odohrá bez fanúšikov?
Áno, takže Slovan dostal do skupiny Bragu, ktorú poznáme podľa toho štadióna z roku 2004 z majstrovstiev Európy, že je skala za brankou. Potom dostal Wolverhampton a potom dostal ešte Bešiktaž Istanbul. Áno, a Slovanu hrozí, že prvý, možno aj druhý zápas, aj keď to o tom druhom dementoval, že prvý zápas odohrá bez fanúšikov a bude to proti Bešiktažu Istanbul. A dôvod je ten, že v druhom predkole Európskej ligy hral Slovan proti kosovskému súperovi Feronikeli a už pred tým dvojzápasom UEFA upozornila Slovan, že dávate si pozor na nejaké politické heslá, aby fanúšikovia nič tam nevykrikoval, nemali žiadne transparenty, no ale Slovan to potom ešte komunikoval k fanúšikom normálne, že prosil, to bol vyslovené, že prosíme vás, buďte takí dobrí, ale oni si nenechali povedať a mali pokryky a transparenty, ktoré teda odkazovali na to, že Kosovo by nemalo byť samostatné a že Kosovo patrí pod Srbsko. A vďaka, a to je teda dôvod, prečo teraz UEFA vyšetruje Slovan a hrozí mu, že prvý zápas nielenže odohrá bez fanúšikov, ale dostane aj pokutu. A ešte Wolverhampton na svojom Facebooku alebo Twitteri informoval, že to hrozí aj v druhom domácom zápase, čo však už Slovan dementoval, potvrdil iba to, že sa rieši teda ten jeden zápas proti Bešiktašu Istanbul.
Takže vlastne by mohla nastať situácia ako v Lani v Trnave, že by sa zápas hral bez divákov na peknom štadióne.
Áno, niečo veľmi podobné. A Trnava to mala ešte o to zaujímavejšie, že ona vlastne aj v prvom predkole Ligy majstrov hrala bez divákov, ale to ešte dobiehal trest za to, že keď hrali pred tým pár rokov vo Viedni, tak tam spustili ten chorál zvaný Slovanista. Mm-hmm. A potom dostali trest, že keď vyhrali nad Anderlechtom Brusel, tak hlásateľ tam zahlásil, že už teraz majú viac bodov v Európskej lige ako Slovan za vlastne 12 zápasov, na čo sa tiež spustil ten chorál Slovanista a tiež prišiel zápas bez divákov. Ja si myslím, že keby to ten hlásateľ povedal tretíkrát, tak znova to spustia, asi sú v tomto celkom nepoučiteľní. Dobre, takže týmto by sme uzavreli našu prvú tému a dostaneme sa k druhej téme tohto športového leta, ktorou je Peter Sagan, čiže my obaja sme celkom podrobne v denných súhrnoch sledovali dianie na Tour de France. Tak môžeš ty povedať, že aká bola Tour de France pre Petra Sagana?
Takže Petrovi Saganovi sa tá Tour de France podľa mňa veľmi vydarila na to, akú mal možno nepresvedčivú tú jarnú sezónu, kde mal zdravotné problémy a nepodarilo sa mu vyhrať v podstate žiadne významné preteky, tak teraz na Tour de France vyhral etapu a s veľkým prehľadom získal aj rekordný 8 zelený dres. Možno ten náskok nemal až taký veľký ako v minulosti, ale od začiatku si to kontroloval, on ten zelený dres získal už v druhej etape a v podstate ho vlastnil až do konca. Jedna etapa možno je sa javí ako menej v porovnaní s troma z minulého roka, ale proste vyhrať etapu na Tour de France tej konkurencii je veľmi náročné, možno náročnejšie ako získať ten zelený dres pre Sagana. Taký Greg Van Avermaet sa o tú etapu pokúšal v každej druhej etape a nič z toho napríklad.
Prišlo to aj tebe, že tá celá Tour bola z jeho pohľadu taká rutinérska a vlastne on na to dostal aj otázku, keď sa vrátil na Slovensko po Tour. A čo on na to povedal?
On povedal, že pre ňoho je skôr ťažšie tú Tour de France absolvovať a on si bol toho veľmi dobre vedomý. Podľa mňa mal niekde v hlave aj ten vlaňajší pád, vedel, koľko ho to stálo bolestí a síl. Aby vôbec tú Tour de France dokončil, tak jazdil veľmi, veľmi proste skúsene. Bolo vidieť, že už má niečo na tej Tour de France za sebou a že už sa začína radiť k tým skúsenejším pretekárom. Tú etapu vyhral hneď v 5. etape, čiže z neho ako keby opadol ten stres a potom už len čo prišlo ďalej, tak mohol byť bonus v podstate. No a ten zelený dres teda s prehľadom obhájil. A bolo to skutočne profesorské v jeho podaní.
On teda po Tour prišiel na Slovensko, kde mal veľkú tlačovku. Vieš nám približiť, že v akom duchu sa to celé nieslo? Čo on hovoril? Aký on vlastne bol? Pamätáme si ako takého vtipkára. Je stále taký?
Je stále taký, ale príde mi, že je teraz uvoľnenejší. Na tej tlačovke bol od začiatku až do konca uvoľnený a to dostával rôzne otázky od toho, čo si myslí o elektrobicykloch až po to, čo ho čaká ešte do konca sezóny. Čiže, a na každú sa snažil nejakým spôsobom odpovedať a bol úplne v pohode.
A čo si sa spýtal ty a čo odpovedal?
Ja som sa ho spýtal na to, že či by neporovnal, ako by porovnal emócie, ktoré prežíval na štarte Tour de France, keď tam začínal 2012-13 a teraz. A odpovedal mi, že to sa ani nedá porovnať, že je to niečo úplne iné, že vtedy ten stres bol iný, práve taký nováčikovský a teraz už vie presne, do čoho ide. A koniec koncov to bolo aj vidno na tej Tour de France, že vie, do čoho ide.
Ty si v tom newsfiltre napísal také dve syntézy celej o Saganovi a prvá je tá, že on je teraz ide do tretej tretiny sezóny. Vieš to k tomu teda niečo viac povedať, že čo to znamená?
Áno, sezóna Petra Sagana sa tradične delí na také tri tretiny a na konci každej je nejaký konečný cieľ. Tá prvá časť, tam sú tie prestížne jarné klasiky, monumenty, Milano San Remo a hlavne potom okolo Flámska, Paríž, Roubaix. Táto tretina sezóny mu tento rok nevyšla, ako som spomínal, mal tam tie zdravotné problémy, stratu hmotnosti, výkonnosti. Napriek tomu z toho boli 4. miesto na Milano San Remo a Paríž, Roubaix, čiže aj keď to bol možno na jeho pomery nie úplne uspokojivý výkon, tak stále to bol vysoký nadštandard. Potom tá druhá tretina sezóny je zameraná na Tour de France. Tradične absolvuje predtým tie preteky okolo Kalifornie, okolo Švajčiarska a cieľom je získať zelený dres a nejakú etapu na Tour de France. To sa mu podarilo. A tretia tretina sezóny býva u neho zameraná na majstrovstvá sveta, keďže tie majstrovstvá sveta väčšinou bývajú také, že môže tam niečo dokázať. Bude to ten klasikársky profil alebo šprinterský. To, čo bolo minulý rok, tá strašne ťažká hornatá trať, tak to je skôr výnimka. Aj keď o rok vo Švajčiarsku to bude tiež podobné.
A on teraz v tom anglickom Yorkshire bude patriť medzi najväčších favoritov do širšieho okruhu favoritov, pretože mám pocit, že tá trať je tak trochu klasikárska.
Áno, tá trať bude klasikárska, najskôr tam budú nejaké aj vyššie stúpania, ale asi nikto by neutočil, ja neviem, 150 km pred cieľom. A potom sa príde na okruh, ktorý bude vyslovene klasikársky, teda tie kratšie, intenzívnejšie stúpania. A zaradil by som ho do širšieho okruhu favoritov. Ja si myslím, že sú tam cyklisti, ktorí budú označovaní za väčších favoritov než Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Matthew van der Poel. A viem si predstaviť, že to pre Sagana dopadne dobre. Že práve týchto cyklistov ako Alaphilippe alebo Matthew van der Poel si budú strážiť tie početnejšie týmy a Sagana si nejako privezú do cieľa. To by bolo pre neho úplne ideálne.
Čiže si vieš predstaviť, že tam bude hromadný šport na konci alebo skôr, že by sa oddelili nejakých pár kilometrov pred celom ako v Richmonde?
Viem si predstaviť, že budú obidva scenáre a napríklad v Bergene to bolo tak, že šprintovala menšia skupina s Kristofom Matthewsom a Sagan to tam vyhrála. Takýto scenár si viem asi predstaviť, v mojich predstavách je to najčastejší scenár.
Ok, a prečo si napísal, že Sagan je v tretej tretine, teda nielen sezóny, ale aj celkovo kariéry?
Lebo on pozvolne ako keby začína hovoriť o tom konci kariéry. On už na začiatku sezóny povedal, že je už v jesení jeho kariéra, alebo povedal niečo také, že vie, že to nepotrvá večne. A keď sa rozprávam aj s ľuďmi z jeho okolia, tak asi každý povie, že on nebude ťahať tú cyklistiku do 40-ky ako Alejandro Valverde. Má zmluvu ešte na 2 roky platnú s Borou a kto vie, či potom ešte bude vôbec nejaká ďalšia. Bolo by to skvelé, ale je to na ňom.
Čo on sám na to hovorí? Ja mám pocit, že vždy je to také, že a uvidíme a neviem, ale nie je to také, že stále mám pred sebou ciele, stále toto a toto, čiže ako vidíš toto?
Áno, on je presne taký, že on žije tým momentom a má pred sebou ciele, áno, má pred sebou veľké ciele, ale on napríklad na tej tlačovke dostával veľa otázok na to, že či pôjde na olympiádu na horských bicykloch alebo na cestných, ale on proste na to nevie teraz odpovedať, lebo ešte rieši túto sezónu.
Ako vidíš teda, on teda v januári bude mať 30 rokov. Podľa teba, čo môžeme čakať od neho? On vlastne, ak sa stane majstrom sveta, bude historicky najlepší. Nikto nie je štvornásobný majster sveta. 8-krát vyhral na Tour de France zelený dres. To, ak sa niekomu ďalšiemu podarí, tak o 30 rokov, dajme tomu, pretože to je tak špecifické tieho víťazstva, že to asi tak skoro neuvidíme. Potrebuje on mať pred sebou také motivácie, že niečo dokázať, alebo už bude jazdiť pre radosť? Ako celkovo z toho, čo všetkého, čo čítaš, čo o ňom počúvaš, čo predpokladáš, že by mohlo nastať?
No on aj na tej tlačovke hovorí, že on má stále nejaké ciele a ambície, ktoré ešte nedosiahol a očakávam, že tým, keď bude starší a skúsenejší, tak bude viac času možno venovať regenerácii, oddychu a bude chodiť na menej pretekov. Ono to už vidíme aj teraz, že nejako to nesilí. To vyslovene povedal na tej tlačovke, že netreba to siliť, preto nešiel na majstrovstvá Európy, ktoré už vyhral. No stále nevyhral Milano San Remo, tam snáď sa mu to podarí, pretože už niekoľkokrát bol blízko. Klasiky sú budú pre ňo stále motiváciou. On Paríž-Roubaix podľa mňa miluje tie preteky, aj keď sú to teda najnáročnejšie preteky asi na jar. A ešte tá olympijská medaila je v hre a Tour de France, to je asi motivácie stále a ešte stále nebol na Giro d'Italia, čiže to by bolo tiež pekné, keby príde tam, pokusí sa vyhrať nejaké etapy a možno aj ten cyklaménový dres pre najlepšieho šprintéra. Bolo by to zase niečo nové pre slovenských fanúšikov sledovať v máji popri hokeji aj Sagana.
Ešte posledná vec, že vždy počas túr, keď Sagan vládze v kopcoch, tak sa špekuluje, že či by niekedy neskúsil ten žltý dres. Môžeme definitívne povedať, že pravdepodobnosť je 0,001?
Ja si myslím, že určite on to nebude skúšať. Skôr si myslím, že možno by, keď proste zalovím vo fantázii, tak si viem predstaviť, že by sa možno vrátil na konci kariéry k tým horským bicyklom. To je podľa mňa ďaleko pravdepodobnejšie ako to, že sa zmení na cyklistu na celkové poradie.
Takže my sme sa dostali veľmi plynulo do tretej časti dnešného športového newsfiltra a ja pri mikrofóne vítam môjho kolegu Matúša Demigera. Matúš, vítaj.
Dobrý deň.
Poznám iba na úvod tromi vetami, že odkiaľ si práve prišiel.
No práve som robil rozhovor s Nikolou Radosovou, zrejme najlepšou slovenskou volejbalistkou. Ak ste teda sledovali zápasy majstrovstiev Európy, tak je to tá s číslom 12 na drese.
Áno, ďakujem ti. A vlastne týmto som chcel našim poslucháčom povedať, že ty si v téme, o ktorou sa teraz budeme zaoberať, a to je teda úspech alebo teda účasť slovenských volejbalistiek na domácich majstrovstvách Európy. Čiže včera, alebo teda v nedeľu, lebo nahrávame to v pondelok tento podcast, neviem, kedy ho počúvate, slovenské volejbalistky nepostúpili z 8 finále do štvrťfinále majstrovstiev Európy, vypadli s Taliankami. Je napriek tomu, boli tieto majstrovstvá Európy úspechom pre slovenský ženský volejbal?
Ja tvrdím, že áno. Keď sa pozriete na to, ako stúpala sledovanosť a ako sa zaplnil štadión Ondreja Nepelu, kde sa to teda volejbalové majstrovstvá v Bratislave odohrávali, tak podľa mňa je to jednoznačný dôkaz, že je to úspech, že ľudia chodili na volejbal aj napriek prehrám s tými najväčšími favoritmi. A teda ja som sa rozprával počas týždňa aj s trénerom Fenóliom, aj s viacerými hráčkami a teda všetky vraveli, že ich základným cieľom bolo postúpiť zo skupiny do toho 8 finále. To sa im podarilo už po troch zápasoch. Vyhrali najskôr nad Španielkami, nad Švajčiarkami a potom v takom naozaj emóciami nabitom zápase aj nad Bieloruskami. A potom ich čakali Nemky a Rusky, čo boli teda z tých najťažších súperok. A aj keď tam body nezískali, tak naozaj hrali dobre a aj napriek vypadnutiu s tým Talianskom to bol obrovský úspech.
Vlastne je to tak, že Slovenkám sa prvýkrát v histórii podarilo postúpiť do 8 finále?
Áno, už sme na majstrovstvách trikrát hrali, ale vtedy sme zo základnej skupiny ani raz nepostúpili, teraz sa to podarilo a skončíme približne, ešte sa to uvidí podľa ostatných 8 finálových zápasov, ale mali by sme skončiť okolo 12. miesta celkovo.
Čo bolo na tom volejbale také zaujímavé, že to tam ľudia bavilo chodiť? Ja môžem povedať za seba, ty povedz aj za seba, ty si bol na viacerých zápasoch, že ja som teda hrával volejbal na takej dosť amatérskej úrovni. Teraz som sa bol po 10 rokoch pozrieť a veľmi ma zaujalo to, že vlastne po každom bode môže rozprávať ten speaker, ten Slavo Jurko, kto iný by to mohol robiť. Čiže tá atmosféra vie tak radovať celý zápas, vlastne strašne veľakrát sa môžeš tešiť nejako na futbal alebo na hokej. A ženský volejbal je pre mňa typický aj takou bojovnosťou, ktorú aj ukazovali, pretože mužský volejbal je taký, že buď ti vyjde smeč alebo nevyjde, ale tým, že ženy sú fyzicky slabšie, tak tie smeče nie sú také silné, takže je to bojovnejšie, viac vychytajú v poli. To sú moje postrehy, ak som vyčerpal tvoju odpoveď, tak mi prepáč, ale dúfam, že nájdeš niečo iné.
Ja som presvedčený, že ty si väčší volejbalový odborník, ja som teda prvé zápasy sledoval len ako nadšený fanúšik a musím teda povedať, že už tými víťazstvami nad Švajčiarskom a Španielskom ma presvedčili, že teda oplatí sa prísť na štadión. Ja som teda samozrejme akreditačný proces zmeškal, takže som si za to zaplatil a aj som sa ako fanúšik správal. Postrehol som teda, že je to celé také nesmierne pozitívne, že keď príde človek na štadión trebárs na Slovan, alebo neviem, na hokejovom som nebol, to nechcem zase hovoriť, ale tá atmosféra bola výsostne pozitívna. Tam sa diváci tešili spolu s hráčkami z každého jedného bodu. Bolo jedno, či to bolo za stavu napríklad teraz v poslednom zápase s Talianskom za stavu 19-24 sa hráčky z toho 20. bodu tešili, ako keby tie majstrovstvá vyhrali. To bolo úplne fascinujúce. Tam bolo minimum rušivých vplyvov. Tam sa proste fandilo, atmosféra bola výborná, aj ten Slavo Jurko tomu pomohol a naozaj to bol zážitok.
Prečo sa hovorí, že Slovenky tento úspech dosiahli napriek podmienkám, ktoré majú v slovenských kluboch?
Je to tým, že tá slovenská liga a celkovo teda slovenský volejbal na tej najvyššej úrovni zatiaľ nie je. Aj športový riaditeľ týmu, Marek Rojko, povedal, že sú to dva úplne odlišné svety. Ten reprezentačný volejbal a ten náš slovenský. Tam ešte je pred zväzom veľmi veľa práce. Teraz sa chystajú spustiť nejaké projekty na podporu mládeže, pretože ani len tá členská základňa nie je úplne široká. Teraz tréneri vybrali v podstate len z 80 hráčok, že ktoré vôbec do toho kempu pôjdu. A nakoniec sa teda vyselektovalo tých 14 najlepších, medzi ktorými boli aj niektoré zo slovenskej ligy.
Možno by som tejto argumentácii pomohol otázkou, že koľko z tých hráčok, ktoré sme videli pravidelne nastupovať, tak koľko z nich pôsobí v našej najvyššej súťaži. Teda je to tak, že tie najlepšie hneď odídu do zahraničia najrychlejšie ako môžu, keďže naša liga nie je profesionálna úplne?
Sú v podstate dve možnosti. Buď tá hráčka odíde v skorom veku a snaží sa čo najskôr stať profesionálkou, alebo, a to je teda častejší prípad, začne hrávať volejbal niekde na strednej, potom ide plynule na vysokú školu, snaží sa získať titul a popri tom hrá teda tú našu slovenskú poloprofesionálnu ligu a ak je dobrá, tak sa dostane do reprezentácie a stále má šancu prestúpiť aj do zahraničia. A k tej tvojej otázke, mali sme na ihrisku momentálne dve hráčky zo slovenskej ligy, a to liberku Michailu Špankovú a kapitánku Kosekovú. Tá však predtým hrávala aj v zahraničí, len teraz sa vrátila na rok do Pezinka. A ešte teda pár náhradníčok bolo zo slovenskej ligy, ale treba povedať, že sa im podarilo prestúpiť. Viaceré z nich budú hrať teraz Českú ligu, takže si aj oni vyskúšajú, aké je to byť legionárkou.
To je na dnes všetko. Dúfame, že sa vám nový formát podcastu Športového newsfiltra páčil a že vás bavilo počúvať naše mudrovačky. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať náš profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený a praje príjemný zvyšok dňa.